Wala munyu bi osu munne no mo ha o ebro ni waka emunyu oba hanyi wonu waka mo munyu manyi ha mge kwa no wa je bible baptist asafo ne nge fia konya emi ni nge munyu otu no achi emi osofo timothy abro so ike nkoto ma ni waka mo munyu manyi ha me ni loko o ma nu munyu enyane one prayer keje deacon paul asem ema ha open prayer
nya wasale dolo chemo wana museko motuno papa akesi na hambo beno mio wake wabobia nonga yowe papa na tano ngo baka wa makasu munyo amu pepa na wabimbo ka mobili watumi no wadumi mi ana munyo ne mo wango papa yeka bwao no wanu munyo no wango na chi papa no wanye wake tuni no wake hia nani bene bene wanye ni wabobia tano wake kuni ya ombia ina musinga Yesu bia amen
amen wawo sinam ke ha Deacon Paul Asem never saw like how Yande Wamaya Hakpa wa brother Ezekiel Aye. Kuna ekane wakekle munyu ke hao.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Mawa ni kanemi. Bare kleni kanemi we kulusi bia omi o yete. Mekwa mne ji nyumle nyo ke nyo. Mku kune ke asi nyumle nyo ke enu. Nwa buma munyu tuwe. Eke nyogwen Yebu nye jine o mi, nyoche mo ome nge, nochu anu mi. Pike hemi somo mi, ne maha, nye nyoche mo ome masu onye sande. Bo uon, yebu me keje nye chwi mi, ka ni ne yi o ma ubeye. Nyumule nyo ke eten, nochu anu ne nye nge peyo, nye je nye chwi mi, ke pi, ka no ne nyoche o nye nge peye ha, se pi adesa. Nye na, nye le ka, nike ni ne ma o moto, ha ni kon klon ome. Yeni le masu nyehu nyenono ka hiyowu kanye hiyowu eja ka nyoche kristo nye nyenga somo yi nyumle nyoke enu ege no chua anone nye piyo ne deo mana iyaya miyo he hiyowu eja ka mau hiye we no hemi amen
amen lu wanika nemi otuwa ka servants of God, nimi sumoli nyane wa pe wat sumomau alo wa pe attention nge maungem ne befebio wa sumomau nge anukwalim ne eja kena mau nge hiyo kwa kwa kuhawo the servant of God whom God need your attention mau ebime alo mau sumoli Maungenye attention la lo maungenye nye bloye ne ena nye nuchum ne attention nye la chokan it means you are not doing his will and a maunge omamye ka omape esomnyani se wapewe mau somnyani Lord, you have wahem ne cho nu alikan ne ne chewo beke befebio isane wachu enitumi ne anqualin eno ne mane wo hu ne ne mo wa relay mo ma peke hawo eja kan mo echemu ne ko bachu enitumi nga anqualin ne mo ko tesio ke ne ne mo relay mo ne peke hawo ja nga mo no pe logo ji mo hu ma pe ono ke hawo Lo nyu me nga Kristo mi efia eno nga mi twebu nga nyanu wa ja Kristo wa mu wa hewam nu wa ka serve wa mawo wa ka ja wa mawo ne nyu me ne alima opo ne me wa nga ni ko me na ja ko me apio serious na ka ja ne ne me na ja ne wonu wa nga asafu Yehowa ja yo nu wa nga Kristo se nye yo le wa me wa he ne wa pio wa ni basa keke ne mo ya nu nyami wa nawe mo lo ni ga take mo bueno ku ke bana no se mo hu ke wa jawe mo nga no kwale mi lo ne ha na abusiam na wa heblo ne beke be febia wa ya ka mi ke nya gba mi anyi me ne ni nga mi tu egu ne wa che wa ke sumoli yo nya no anyi wa nyi mo se ye an kwale mi wa ke kre ni kande mi wa ma wo ka je skekre timoti owo mi yo yi ne ji ekwa kuku ne ji ka ke 1 Timothy chapter 6 verse 1.
Hallelujah.
Amen.
Timothy kwe kle wo mi o. Ye kwa, mi kuku ne jika ki. Ye wa mwa mwenye tuwe. somo li chuo ne nyenge nyogwe ye mimi. Nyogwe ye mimi yo. Hane abu anyo cha mwome. Ne asomo me saminya. Kone no kono kona heblo. Ne etumunyu ya ya kesi mau. No Christo jami yo. Amen.
Amen. Ekyon. 1 Timothy chapter 6 verse 1. Let us many bond servants are under the yoke. Count their own master worthy. Nihane wanu wange sumoyo. Wanu chono wange sumoyo. Wana wajale, wasmole nge anukwali. Ne e blonya tom. Ne e mau nge kehawo. Waje no pepe pepe. Konu wake ja Kristo. Ne nene wange pe o chwe pe. E ye emu nge mau mwe. E jakana. Mau nuchumi yonu wange chuyo. Wakoke fie se mohu wape serious kono wachama unwe anukwali. Ne ke Kristo jikunge anunyami wakupe lambimi. Nene ji enyo ne ji waya Yohane wumio yineji nyumwake enyo kukuneji nyumwe ewyeke eten.
Hallelujah.
Amen.
Mwa unye Yohane wumio inyumwake enyo mikukuneji nyumwe ewyeke eten. Wa mom you too. Again, as one can as animal, I hear me, Penene, I'm a penone, sir, my hemi. Amen.
Amen. Loco, the was one can, Wama penone, a massa, num long bam low, a mapen no fell pay, nene, Wamaye, and Qualica, Christo. A human engine and cubby. If you are an engine and cubunga, Yane, 1 year Christo, say, ne, and Qualim. Connect Christo de Punga and Yamia. Wakupe lambine. Anyume. Anyume nge Kristo mi. Anyume nge Kristo mi. Nyane wanye mawse nge anukwale. For they love the praise of men more than the praise of God. Nye wasuka. Numlo adesa ne jewa ipe. Nye mawma jewa ye. Lo mekra le chapilo lo ne mawge hla. Se nene mawge hla ji. Wapenene le mawo imasa ehin yan waye nukunge nene chano Joel chapter 2 verse 12 nene ji etenio okay 2 Corinthians chapter 5 verse 15 wamaya lejo logoji wamaya Joel chapter 2 verse 12 yan waye nene 2 Corinthians chapter 5 verse 15.
Hallelujah.
Amen.
Mo amun to be am neje nyo ni o ye nwo mi kuku neje nyu ma ke enu. Lo amamun yi to. Ege Kristo gbo han ni ichuo. Kore ni ne anya. Kore ni ne ahenge o. Ako pe me ni che me asun mi nyani. Eja kan Kristo gbo ne ma o tele si ke bawa mi mi eku nge me ahe. Amen.
Amen. And he died for all. Kristo gbo ke han wo to that those who live should live no longer for themselves. Can one wang appear? Wako is gone, but for him who died for them and arose again. Say, why is gone? Nene bagbo kaha wo ne etesneku hon. Ani mi nonga mitue buye. Ohi singe ohelo kaha moncho ohelo. Onga kaha nene bagbo kaha wo. Konga kaha nene bagbo kaha wo. Le oye emunyo no kono ke emunyo ne chuni kone ke. E jekonga e anunyami yo, oko pe lambi. Seke jika ha oyi Kristo munyono. No nyewe nga e blono. Leke Kristo jekonga e anunyami yo. Le oma pe lambi. Anyu mene nye nge mtue buye. E fia e nonge nonge mtue buye. Nyane wanye nge blono. E jaka lepene bagbo ke hao. Noko noko be ne maye magbo ke hao. Ja Kristo pe. Lo Kristo ane bagbo ke hao. Nyane Wake wahi chwe pene hae. Ni wako hinsike hae wahi se wahi hinsike hae. Bene pene ke jikunge e aminyami. Wako filambi. Yanu wamachanu ke Joel chapter 2 verse 12.
Hallelujah.
Amen.
Ayrocha are Joel. Wumi o yenyo. Mikuku neje nyumake enyo. Wa mom yitwe. Eke yawe ke. Nye chake nye chwi anu kwale mi. Nye nye kwale ke ba ye ngono. Nye ha hun. Nye woyana. Nye nye ye kombo. Amen.
Amen. Joel chapter 2 verse 12. Now therefore say the, says the Lord, turn to me. Nye kwaleke bayengo with all your heart. Kanye chichwe pe. Anime nenye nga mituwe buye. Efya nga Christo nga ocheke. O kwaleke bayengo. Ke o chichwe pe. Anime o chiyo ke chwe pe ha Christo lu. Alo fanga heko. Nu waki wape waye buwada. Nu wafoya. Ke che wanucho ne emahle wano. Anime me o yyo buwada. No che wanucho olo. No fuoke chele lu. Aloka onyenge moniche osefnya. Ija kena. Nenu wakandiyo chua kena waku nyenge wa sefnya. Se wake wahef wahef nyenge ne che wo ebiem. Nu waitike wahef fweno. Ne lolo ne mape kuniye mkena. Yime ne nyenge mitwe buye. Efya enonge nonge mitwe buye. Anyime ingo pekwa. Ne mamu yune nga ongo baye. Oko kutwe keke. Se wo mamu yune ka chuni. Bene pene ke Kristo jepunga ya ninyamiyo. Wakupe labini. Anime, munu wange lanu walika. Wange nuchoku, wange nyomchoku ne, wange sumo, lohe jio. Onge sumo ne anukwale, alo onge monche osu mnyanipe. Konge sumo nge anukwale miyo. Lolika lene ma uwohe nyam, lene oha umichwepe ma uwoke jionu. Onyagwa mchwepe ma uwoke jionu. Ohe msikwe mne, ewekwe nukla. Lepene majio keje. Hiyone bafonsi nga nono libene mapoe nukla. Kristo pene maji uke jim. Lo anyumi mene nyenge mitwe buye. Koko he maha Kristo. Noma nyenge ebyem. Noma nyenge anukale miyo. Kristo ma huo tatuwe epe ne mfonsi nga mga miyo. Nekuniye mwako uno. Anyumi me nyane wango wahike hae. Koko he hawe Kristo luluo. Lebele wa mwini noke ya anyabwe. Niko masole. Ne oko he ne ha Kristo. Neke jipunga aninyamye. Opo ili filambi. Wanyabwe ni kane miyo wama unge. Revelation chapter 22, verse 12.
Hallelujah.
Amen.
Again, Yesuke, Gutwe, Imanu, Ihe, ye hiyo kema. Ne, mawo, no chuano, hiyo, get nine e chumunya. Amen.
Amen. I mean, it's an obio, a mini o chulo, ne can hear hiyo kema. Loka chuenio. Obey you, a chemichum found, a benio, Locadica, only your liar. Let Chaco Jim, Ejaka, Bebilolu, Chaco, no call a high, Conan Michum no chum, a bow over here, Samo or chum and no coher, no care on where you go here. A care imba, imba, careful, Nemima who here you will get it in, Nemakahan, the Nemene, a tunitumio, the Nemene, a tunitum papa, Mahami. A care, behold, I am coming quickly. And my reward is with me to give to everyone according to his work. No fen no nga emichumnya ne male hiwo nga oni. Na anyimi no nisi ne alohe no nga no nga mtwebu yo. Obi o ke mini o chuke ha Kristo alo ne mini o dase o yenge he ne mini o peke ha le. Ne o mamu hiwo. Ko pewe no ko be bilolo. Chaka o twem ne ko e ha le. Bene pene yo wo ne ke ma muhu muno. Anyimi mene nyenga mitwe buye. Keji ka onge hlai ne. O hisine. Ke Kristo ba. Jeko nge ya ninyami. O na hiyo kwa kwa. Le jemba momuo. Nyehanu waje wa heke jemi. Konu wake wa hehale. Ne ke ka e jeko nge ya ninyami. Wako pilambine. Anyimi mene nyenga mitwe buye. Keji ka Kristo na ninge. Odase yeno. O wowe le kon kon loko oyu wa helelo. Le nene madio. O deke nye isi. Dene pene. Agma obia ya wala umion. Lo nene madeno o deke nyesi. Deke nuncho yesu.
Nuncho yesu.
Inamosi.
Inamosi.
Kwa omunyo baemo.
Kwa omunyo baemo.
Ninaka.
Ninaka.
Ya yampelo jimi.
Ya yampelo jimi.
Iden ise.
Iden ise.
Ikeye hon.
Ikeye hon.
Ikeye hon.
Ikeye hon.
Ikeye hon.
Ikeye hon.
Ikeye no ton tuye pene kem.
Ikeye no ton tuye pene kem.
Nungwa ebiere wala umion.
Nungwa ebiere wala umion.
Nekoje kwa anunyami.
Nekoje kwa anunyami.
Mako pelambi.
Mako pelambi.
Inamosi.
Inamosi.
Kamuna libino.
Kamuna libino.
Umaye bie.
Umaye bie.
Kepie daliyoma.
Kepie daliyoma.
Na Yesu bie.
Na Yesu bie.
Amen.
Amen.
Kwa kimtu, okim, solen soleno. Lemuna libino. Angmao bie nga wala umiom. No ubape Yesu Kristo bi. Eja kaa. Eke onene mene mahele yyo. Nga John chapter 1 verse 12. Eke jama niyo me chwepe, ape o mwa adebo ni mwuse ape mwa obi me. Loko hele ye, na mwa obi ane wala omi omune lo. Le ope mwa obi, baku bena ma poto hon tiko bena ma wo se hem ka yem no nanga kristo mi mune no oba pe mo bi mo ne jo ne pio he eye ke bua ya simu no chi hon yema nu wa egu eminye osafo timoti abruso ke mo ne no ko ngene ngo nisi lo ngela ma bi sanigwo le o ma ma che wonga kwa no 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243